ናይ ኣውስትራልያ ፌደሬሽን እስላማዊ ቤት ምኽርታት ኮቪድ-19 ናይ ክታበት ሓበሬታታት ናብ ስደተኛታት ንምብፃሕ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ምወላ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። መንግስቲ ሞሪሰን ብዛዕባ ክታበታት ዝምልከት ሓበሬታ ብስብሳ ቋንቋታት ንምትርጓምን ብቐሊሉ ዝርከብ ሓበሬታ ንምድላውን 1.3 ሚልዮን ዶላር መዲቡሎ። እዚ ነቶም ብጀካ እንግሊዝኛ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣውስትራልያውያን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ሰፊሕ ናይ ክታበት ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ክጅመር እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ መጀመርያ 80,000 ዶዛት ክታበት ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ ትፅቢት ይግበር። እቲ ክታበት ብወለንታን ብዘይ ክፍሊት ብነፃ ዝውሃብ ክኸውን እዩ። ከምኡውን ብዘይ ሜዲኬር ፍቓድ ንዘለዎም ዘካታተ ይኸውን። ሚኒስተር ፌደራል ጥዕና ግሬግ ሃንት ስደተኛታት ንዝኾኑ ማሕበረሰባት እንተላይ ንግዜያውያን ስደተኛታት ምብፅሖም ንዕውትነት እቲ ፕሮግራም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሉ
particular backgrounds where they may not have English as a first.
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝረኣናዮ ሓደ ካብቲ ብድሆታት እንግሊዝኛ ከም ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮኑ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ከም ዝኾነ እዚ ሓበሬታ እዚ ብፍላይ ከዓ ነቶም ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ዝነብሩ ዓበይቲ ኣውስትራልያውያን ከም ዝኾኑ ርኢና ኢና። እቲ ሓበሬታ እንተሃልዎምን ማሕበረሰቦም ይድግፎም እንተልዩን ክታበት ምውሳድ ዝለዓለ ውፅኢት ኣለዎ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ከዓ ዝያዳ ተኣፈፍቲ ኣብ ዝኾኑሉ ኩሉ ዕድመ እዮም ዘለው። እቶም ክታበት ዝወስዱ ቀዳሞት ጉጅለታት ኣረጋውያን ዘይንቀሳቀሱ ከምኡውን ኣብ ናይ ዓበይቲ ክንክን ስንክልናን ጥዕናን ዝሰርሑ ሰባት የጠቃልል። ኣብዚ ናይ ፈለማ መስራሕ ክታበት ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ከምኡውን ኣሰርጎምቲ ክሳተፉ እዮም። ኣብ ሓደሽቲ መፃእተኛታት ማሕበረሰብ ነዚ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ንምምሕያሽ መንግስቲ ናይ 1.3 ሚልዮን ዶላር ውጥን ባጀት ሰሊዑ ኣሎ። እዚ ነቶም እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣውስትራልያውያን ተተርጊሙ ንክቀርበሎም ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 5 ሰባት ሓደ ሰብ ብዘካ እንግሊዝኛ ካልእ ቋንቋ ይዛረብ። ሚስተር ሃንት ከም ዝብሎ ብምክንያት ሕፅረት ቋንቋ ሰባት ነቲ ክታበት ንከይረኽቡ ዕንቅፋት ክኸውን የብሉን። ብፍላይ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ክንክን ሰራሕተኛታትን እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣውስትራልያውያን እዚ ኣገዳሲ ኢሉ። ካብ 1.3 ሚልዮን ዶላር ናይቲ ምዋላ ነቶም ኣብ ብዙሕ ባህልታት ኣውስትራልያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ብናይ ገዛእ ርእሶም ኣብዚ ጉዳይ ክዋፈሩ ዝኣስተዋፅኦ ንምሕጋዝ እዩ። ስለዚ ነቶም ኣብ ታሕቲ ዝርከቡ ኮይኑ ናኸ ናይ ሓባር ዕላማ ዘፈፅም ጉዳይ እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ብዝግባእ መልእኽቲ ክበፅሖ ንምግባር እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ፌደሬሽን እስላማዊ ቤት ምኽርታት ኣፊክ ነቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለው ኣባላት ናይ ክታበት ጥርጣርታት ንዘለዎም መልሲ ንምሃብ ድሮ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልፅ። እቲ በዚ ቤት ምክሪ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ክታበት ናይ ኣእምሮ ሰላም ሒዞም ክወስትዎ ከም ዘኽእሎም ንምሕባር ዝሕግዝ እዩ። ሓላፊ ናይ ኣውስትራልያ ፌደሬሽን እስላማዊ ቤት ምክሪ ከይሰር ትራድ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ጉጉይ ሓበሬታ ክምከት ኣለው ይብል።
There's a lot of people out there peddling conspiracy theories. We have to be very careful and we should only
look to reputed sources for information. ነቲ ሓቂ ሸፊኖም ውጉይ ሓበሬታ ዝረኽቡ ኣለው። ብዙሕ ክንጥንቀቕ ኣለና። ነቲ ሓበሬታ ንምርካብ ድማ ናብ እሙናት ምንጭታት ጥራይና ክንፅጋዕ ዘለና። ኣብ እምነት ምስልምና ብዛዕባ ኣድላይነት ሕጊ ኣዝዩ ፍሉጥ ነገር እዩ። ብዛዕባ ሂወት ንምድሓን ዝመፀ ከም ንቡር ክውሰድ ዝኽልከል መግብን ቅመማትን እውን ከይተረፈ ሂወት ንምድሓን ኢልካ ጥራይ እንተወሲድካዮን ኣብ ዘድልየካ እዋን እንተወሲድካዮን ፍቑድ እዩ። ሚስተር ትራንድ ኣብ ማሕበረሰቡ ቁኑዕ ዝኾነ ተግባር ከም ዝፍፀም እምነት ከም ዘለዎ ይዛረብ።
It makes good economic sense and good political sense to make sure that the vaccine has minimal side effects.
እዚ ክታበት እዚ ብዙሕ ጎድናዊ ሳዕብን ከይገድፍ ፅቡቅ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣመለኻኽታ ኣዝዩ እዩ ዝሓትት። ንኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ነዚ ክታበት እዚ ዝወስትዎ ድሕነት ሂወት ድማ ቀዳምነት ክህቡ ተባብዖም። ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘለኩም ሕቶታት ብቋንቋኹም ምላሽ ንምርካብ ናይ ጥዕና ሓገዛትን ስጉምትታትን ሓበሬታ ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ብፅሑ።